Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović, Biljana Jovičević i Dragan Štavljanin. U 18 časova najvažnije su vesti. General Jovan Divjak pušten iz pritvora u Austriji. Večeras počinje dijalog Beograda i Prištine u Briselu. Skupština Srbije razmatra zakon o rekonstrukciji vlade. Libijski pobunjenici odbili pregovore sa Gaddafijem. Njegove snage nastavljaju vazdušne napade. A u tematskom delu o početku dijaloga Beograda i Prištine, o burnim reakcijama u Beogradu na postupke glumaca Sergija Trifunovića i Dragana Bjelogrlića u Sarajevu, a u vezi slučaja uhapšenog generala Jovana Divjaka po poternici Srbije. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Penzionisani general armije Bosne i Hercegovine, heroj odbrane Sarajeva Jovan Divjak uz kauciju je pušten na slobodu, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa ambasador Bosne i Hercegovine u Beču Haris Hrle. Hrle nije želio objaviti koja je visina kaucije, niti dati informacije gdje će Divjak boraviti nakon što bude pušten na slobodu.
Ja, dakle, ja mogu potvrditi da je general Divjak danas pušten uz kauciju, u ovom trenutku mi idemo prema Beču, a to je sve.
Ambasador Bosne i Hercegovine u Beču Haris Hrle. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović zatražio je od Savjeta Evrope da se uključi u slučaj Jovana Divjaka, generala armije Bosne i Hercegovine, koji je uhapšen prošle sedmice u Beču i, kao što ste čuli, malo čas pušten da se brani sa slobode. Ministar sigurnosti u pismu traži od Savjeta Evrope da se aktivno uključe u ovaj slučaj, navodeći u pismu predstavniku Savjeta Evrope za ljudska prava Tomasu Hamenbergeru da su u Divjakovom slučaju, pored kršenja međunarodnog prava, ugrožena i njegova osnovna ljudska prava. Prvi sastanak u dijalogu predstavnika Srbije i Kosova, koji je trebalo da počne danas u 15 sati u Briselu, odgođen je za večeras, a kako se nezvanično navodi, razgovori bi trebalo da počnu oko 19 sati. Delegacija će se sastati u kancelariji evropskog posrednika u dijalogu Roberta Coopera, a planirano je da se razgovori nastave s jutra u 10:30. Dijalog Beograda i Prištine trajaće do srijede, a sastanci će se u buduće održavati više puta mjesečno u zavisnosti od postignutog napretka, saopšteno je iz Evropske unije. Prema riječima visokog zvaničnika Evropske unije, u okviru predstojećeg dijaloga tri teme će biti u centru pažnje: regionalna saradnja, sloboda kretanja i vladavina prava. Ili Dugoli, kosovski ambasador u Briselu, je za Radio Slobodna Evropa uoči početka dijaloga istakao da je najvažnije da dijalog da rezultata.
Mislim da je važno da imamo rezultat i ako budemo vidjeli rezultat kada razgovori počnu, onda je manje važno koliko dugo će trajati. Ali ako se bude pregovaralo bez bilo kakvih rezultata, onda će se naravno ljudi pitati kakva je svrha tog dijaloga. Tako da je jasno, za mene najvažnije da dobijemo neki rezultat i da se ne odugovlači previše, ali ne bih špekulisao o tome koliko će trajati.
Ilir Dugoli, kosovski ambasador u Briselu. Thomas Countryman, zamjenik pomoćnika američke državne sekretarke Hillary Clinton, prisustvovaće dijalogu između Kosova i Srbije u Briselu. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa on je rekao da je važno da dvije strane razgovaraju o stvarima koje su bitne za svakodnevni život građana.
To je dijalog, to nijesu pregovori. Moguće je da obje strane iznesu na sto svaku temu. Iako, kao što sam rekao, vjerujemo predstavniku Evropske unije, gospodinu Cooperu, da će držati fokus na pripremljenoj agendi, na kojoj se može postići praktičan napredak.
Thomas Countryman, zamjenik pomoćnika američke državne sekretarke u Briselu. Skupština Srbije razmatra vladine prijedloge za izmjene i dopune zakona o vladi i ministarstvima, kojima se predviđa da vlada ima 17 ministarstava i 21 ministra. Od Drugog svjetskog rata Srbija nikada nije imala manji broj ministarstava nego što je to danas, ako se usvoji prijedlog, tvrde iz vlade. Opozicija odgovara da ni jedna vlada od 90. nije predložila besmislenije odredbe.
Na razočarenje opozicije premijer Mirko Cvetković nije se pojavio u parlamentu da obrazloži izmjene zakona koji će omogućiti rekonstrukciju njegovog kabineta. Umjesto njega ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu Milan Marković tvrdi da će pojedine odredbe doprinijeti višem stepenu jedinstvenosti i efikasnosti.
Da od podnošenja predloga predsjednika vlade za razrješenje ministra do odluke Narodne skupštine ministar ne može vršiti svoje ovlaštenja, već njih preuzima član vlade koga predsjednik vlade ovlasti. Da odluku vlade mora da zastupa u javnosti i član vlade koji je glasao protiv nje.
Racionalnije i ekonomičnije organizacija smanjenjem resora poduprta je i istorijskom uporednom analizom.
Od drugog svjetskog rata na ovamo administracija državna nije imala manje resora nego što će imati po predlogu ovog zakona.
Obrazloženje vlade je uvredljivo, jedna je od prvih ocena iz opozicionih klupa. Čedomir Jovanović, lider LDP-a, kaže da ni jedna vlada od 1990. nije predložila ovako besmislene odredbe.
Poput odredbe kojom se nalaže ministrima vlade da zastupaju politiku vlade. Pa gore od toga jedino ste stavili odredbu po kojoj se zabranjuje ministrima da guraju prst u struju. Nađite u Evropi ortopeda koji se bavi urbanizmom i rudarstvom.
Ekspoze i novi sastav vlade premijer bi trebalo parlamentu da predstavi u ponedeljak. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Češki predsjednik Václav Klaus podržao je danas u Pragu što brži ulazak Hrvatske u Evropsku uniju i obećao hrvatskom predsjedniku Ivi Josipoviću da Češka svojim insistiranjem na izuzetku iz Lisabonskog sporazuma neće blokirati prijem Hrvatske u Evropsku uniju. U Češkoj se već nekoliko mjeseci nagađa da bi ako ostale članice Evropske unije ne budu voljne da ratifikuju taj izuzetak za Češku, ova zemlja mogla da blokira pristupanje Hrvatske, što je Klaus danas demantovao. Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Osmana Šegi iz Bugojna koji se tereti za ratne zločine na žrtvama hrvatske nacionalnosti u Bugojnu 93. godine. Šego je oslobode lišen početkom oktobra prošle godine u Bugojnu na temelju naloga tužiteljstva iz regionalnog tima posebnog odjeljenja za ratne zločine državnog tužiteljstva. Portparol tužiteljstva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić.
On se tereti da je tijekom rata u Bosni i Hercegovini za vrijeme oružanog sukoba između HVO-a i armije RBIH u Bugojnu 93. godine u svojstvu pripadnika vojne policije armije Republike BiH vršio zlostavljanja zatočenika hrvatske nacionalnosti u klosteru časnih sestara u Bugojnu na način da je sudjelovao u teškim premlaćivanjima i fizičkim i psihičkim zlostavljanjima zatočenika te odvođenju jednog zatočenika koji je nakon odvođenja, prisilnog odvođenja, ubijen na jednoj lokaciji pucnjima iz vatrenog oružja. Dakle, tereti se da je sudjelovao u ovom ubojstvu. Dakle, optuženi Šeg Osman se tereti da je počinio kazneno djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz članka 173 KZ BiH, a optužnicu smo proslijedili na potvrđivanje sudu BiH.
Portparol tužiteljstva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić. Kao svjedok tužiteljstva na suđenju za ratne zločine i genocid optuženom ratnom vođi bosanskih Srba Radovanu Karadžiću s iskazom je nastavio njegov bivši stranački kolega Neđeljko Prstojević, ratni predsjednik kriznog štaba Srpske opštine Iliđa. U višesatnoj raspravi s tužiteljem Prstojević je nastavio osporavati dijelove iskaza sa suđenja ratnom premijeru Republike Srpske Momčilu Krajišniku, koji prema optužbi potvrđuju da su sve lokalne ratne aktivnosti koordinirane s vrha vlasti koje je optuženi Karadžić stajao na čelu.
Prema svjedoku Prstojeviću, za proglašenje neposredne ratne opasnosti na Iliđi 92. godine od strane kriznog štaba kojem je bio predsjednik, odgovorna je bošnjačka strana, a ne vrh Srpske demokratske stranke, kako pak tvrdi tužiteljstvo.
Jer je muslimansko rukovodstvo proglasilo već 4. aprila opštu mobilizaciju i oduzimanje, otimanje, pljačku naoružanja od JNA i MUP-a. Praktično to je bila objava rata i Srbima i Hrvatima. I zato skupština naša već sutri dan odmah proglašava neposrednu ratnu opasnost.
Tijekom svog iskaza tužitelju je više puta odbijao potvrditi da je i njime kao članom SDS-a upravljao optuženi Karadžić i ostali čelnici stranke pri poduzimanju oružanih aktivnosti. Prstojević je razlike u svom novom iskazu te onom datom na suđenju Krajišniku objasnio greškama u prijevodu sa srpskog na engleski. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Bivšem hrvatskom premijeru Ivi Sanaderu uhapšenom po hrvatskoj potjernici danas je za još 2 mjeseca produžen ekstradicioni pritvor. Sanader je uhapšen 10. decembra u Austriji na osnovu naloga hrvatskog pravosuđa koje ga tereti za zloupotrebu službenog položaja i kriminalno udruživanje. A USKOK je danas proširio istragu protiv bivšeg premijera Sanadera i vlasnika Diok grupe i riječkog Novog lista Roberta Ježića. Grupa huligana među kojima je i vođa Ivan Bogdanov osuđeni suđenovi zbog nereda na utakmici Italija-Srbija u oktobru 2010. Bogdanov je dobio 3 godine i 3 mjeseca zatvora. Optužen je da je zajedno sa još trojicom huligana iz Srbije izazvao nerede na fudbalskoj utakmici na stadionu Luigi Ferraris u Genovi.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Nacionalno libijsko vijeće koje su formirali protivnici libijskog vođe Muamera Gaddafija odbilo je utorak njegovu ponudu za održavanje pregovora na kojima bi bilo pronađeno rješenje za krizu u Libiji, dok su predstavnici vlasti saopštili da takvih ponuda nije ni bilo. Ministri zemalja članica NATO-a sastaće se u četvrtak u Briselu, dok će u petak biti održan vanredni samit Evropske unije radi rješavanja krize u Libiji. Bijela kuća je saopštila da razmatra pored ostalih i opciju naoružavanja Gaddafijevih protivnika, dok je ministar odbrane Robert Gates upozorio da bi svaku intervenciju morala odobriti međunarodna zajednica. U međuvremenu su protivnici libijskog vođe saopštili da su Gaddafijeve snage izvršile zračni napad na Ra'us Lanuf, ali kako su naveli, njihov posljednji kontrolni punkt još uvijek se nalazi na istom mjestu. Vazdušne napade Gaddafijeve snage izvele su i na još nekoliko područja koje kontrolišu pobunjenici. Velika Britanija, Francuska i Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija pripremaju plan o zoni zabrane letjenja nad Libijom, saopštio je šef britanske diplomatije William Hague. Hague je na konferenciji za novinare u Londonu rekao da je za provođenje plana u djelo neophodna jasna međunarodna podrška, prije svega svjetske organizacije i oni koji smatraju da treba preduprijediti nasilje.
Radimo na utvrđivanju sadržaja rezolucije o zoni zabrane letjenja. Radimo na tome zajedno sa Francuskom i Savjetom bezbjednosti Ujedinjenih nacija. U toku je izrada plana, ali kao što sam rekao juče, neophodna je jasna volja i da to bude prihvaćeno od široke međunarodne javnosti. Zona zabrane letjenja treba da ima jasnu pravnu osnovu, neophodnost, jaku međunarodnu podršku i jasnu i snažnu spremnost da se učestvuje u tom planu. Jasno je da je potpuno neprihvatljivo to što pukovnik Gaddafi provodi toliko nasilja nad sopstvenim narodom. Mi smo veoma zabrinuti šta bi moglo da se dogodi ukoliko bi on pojačao to nasilje.
I na kraju još jednom ponavljamo vijesti dana. General Jovan Divjak pušten je iz pritvora u Austriji. Dijalog Beograda i Prištine u Briselu trebalo bi da počne večeras. Skupština Srbije razmatra zakon koji će omogućiti rekonstrukciju vlade. Libijski pobunjenici odbili pregovore sa Gaddafijem, njegove snage nastavljaju sa vazdušnim napadima na pobunjenike.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Sledi tematski deo. Predstavnici Beograda i Prištine 3,5 godine posle pregovora kojima je posredovao Marti Ahtisari ponovo utorak sedaju za sto. Sada u briselskoj kancelariji Roberta Coopera, koji u ime Evropske unije posreduje u dijalogu. Dve strane prema najavama treba da razgovaraju o regionalnoj saradnji, slobodi kretanja i vladavini prava. Početak dijaloga nije na jučerašnjoj sednici skupštine podržala Skupština Kosova. U vladi kažu da izvršna vlast ima pravo na takve sastanke bez saglasnosti parlamenta, dok opozicija smatra da je vlada neodgovorna jer zaobilazi skupštinu. Iz Prištine Amra Zeneli.
Opozicija na Kosovu smatra neodgovornim odlazak kosovske vladine delegacije u Brisel kako bi učestvovala na prvom sastanku dijaloga sa Srbijom. Tokom jučerašnjeg dana skupština nije uspela da usvoji rezoluciju koja bi podržala početak dijaloga i odlučeno je da skupština uz pomoć šefova parlamentarnih grupa pokuša da sastavi rezoluciju za sednicu u četvrtak, bez obzira što se očekuje da dijalog počne danas. Sa druge strane, iz vlade Kosova i iz najveće vladajuće partije kažu da izvršna vlast ima pravo da održi sastanke sa ostalim zemljama i bez saglasnosti skupštine. Predsjednik Skupštine Kosova Jakup Krasnići kaže da Skupština može igrati ulogu samo ukoliko se postigne neki sporazum. Vlada ima pravo da razgovara o tehničkim pitanjima bez saglasnosti Skupštine, jer ima ovlašćenja u okviru Ustava i zakona. Ukoliko se postigne neki sporazum, onda se taj sporazum mora ratifikovati u Skupštini sa 2/3 glasova poslanika, kazao je Krasnići. On je dodao da su pregovori političkog karaktera završeni u Beču, te da se sada radi o tehničkim razgovorima. Po njemu, Skupština sa novom rezolucijom, koja se očekuje da će se usvojiti u četvrtak, odredit će crvene linije o čemu vlada ne može da pregovara sa Beogradom. Učešće kosovske delegacije na sastanku u Briselu ne samo da je opravdano, već je i ustavna odgovornost, navodi zamjenik premijera Hajreddin Kući. Vlada Republike Kosova će izvršiti svoje obaveze predviđene po Ustavu, ali i ispred međunarodnih partnera, kazao je Kući. U međuvremenu, opozicija oštro kritikuje vladu zbog učešća u ovim razgovorima bez saglasnosti Skupštine. Šef parlamentarne grupe Demokratskog saveza Kosova Ismet Bećiri kazao je da zaobilaženje Skupštine po ovom pitanju predstavlja neodgovornost trenutne vlade. Smatramo da je ovo neodgovoran potez, ali mislim da nemaju drugog izbora da ne uzmu u obzir ono što je juče diskutovano u Skupštini, kazao je Bećiri. Iz Pokreta Samoopredeljenje kažu da je učešće kosovske delegacije u današnjem dijalogu nelegitimno. Ovaj sastanak je u potpunosti nelegitiman zato što se on održava odlukom vlade bez ikakve dozvole Skupštine, kazuje Visar Umeri iz ovog pokreta. Inače, Skupština Kosova će u četvrtak glasati za rezoluciju koja će biti proizvod dva nacrta rezolucije sa veoma suprotnim sadržajem o procesu dijaloga. To će biti izazov za Skupštinu, pošto veći deo opozicije ne samo da je protiv sadržaja dijaloga, već i protiv početka dijaloga sa Srbijom. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
I dok se u kosovskom parlamentu bez obzira na rezultat razgovaralo o platformi za dijalog, u Srpskoj skupštini ništa slično se nije dogodilo. Iz Beograda, Branka Trivić.
Ministar za Kosovo Goran Bogdanović ocenio je za lokalne medije da bi razgovori Beograda i Prištine mogli označiti prekretnicu u odnosima dva naroda, ali da na početku ne treba podgrevati nerealne nade.
Početak dijaloga je veoma važan događaj i posle 12 godina mogao bi da označi prekretnicu u odnosima Srba i Albanaca i u svakom slučaju otvori prostor za postizanje istorijskog kompromisa. Međutim, ne treba u startu imati velike očekivanja. U svakom slučaju, početak razgovora Beograd i Prištine biće zaista dug proces u kome će se najpre razmatrati teme tehničke prirode, dok bi u kasnijim fazama bila razmatrana pitanja koje se tiču suvereniteta.
U prvom susretu dveju delegacija utvrđivaće se teme i metodologije razgovora, kaže za Radio Slobodna Evropa Oliver Ivanović, državni sekretar za Kosovo. Ivanović kaže da na samom startu pregovora delegacija Beograda neće otvarati teške teme, ali da je važno da se sve teme otvore.
Niti je Beograd, niti je Priština u poziciji da nametne teme. Znači, teme koje su od velikog interesa su kod nas saobraćaj, znači saobraćajne tablice, funkcionisanje CEFTA sporazuma, pre svega nestala i kidnapovana lica, ali i ostale teme predviđene planom od 6 tačaka Ban Ki-moona, kao i teme koje građani svakodnevno nameću svojim zahtevima da im se nešto od životnih pitanja reši.
Poznati britanski publicista i poznavalac regiona Tim Džuda kaže za Radio Slobodna Evropa da na početku dijaloga Beograd-Priština ne očekuje opipljive rezultate i da će biti potrebno duže vreme da važni problemi počnu da se pretresaju.
U ovom trenutku ne očekujem ništa konkretno. Mislim da će biti potrebno nekoliko nedelja ili meseci da stvari uhvate zalet, tako da će delegacijama trebati neko vreme da počnu ozbiljne razgovore i da se uvere o ozbiljnim namerama suprotne strane. Ali ako obe strane budu ozbiljne, mislim da neki problemi se mogu rešiti, gledano na srednji ili duži rok.
Što vreme bude više odmicalo, primicaće se i predizborna atmosfera u Srbiji, a to će usporiti proces razgovora, smatra Džuda. Upitan da li razgovori mogu trajati čitavu godinu ili čak i dve, on kaže.
Mislim da će trebati još više vremena. A šta je najvažniji problem? To je suverenitet i pitanje priznanja Kosova, a to pitanje možda nikada ne bude rešeno.
Kad je reč o problemu severa Kosova, postavlja se pitanje da li će ga se učesnici dijaloga dotaći. Tim Džuda, pogotovo u pogledu kratkoročnog rešavanja ovog problema, nije optimista.
One to pitanje mogu dotaći, ali s obzirom da je to vruć politički problem, ne očekujem da će kratkoročno gledano na tom planu išta postići. U trenutku kada dve strane postignu neki napredak i kada se uspostavi međusobno poverenje, ako uvide da nešto iz toga mogu i dobiti, onda je moguće dotaknuti i taj problem. Opet, kratkoročno gledano, u tom smislu ne očekujem apsolutno ništa, ali na srednji i duži rok moguće je da će pronaći neko praktično rješenje i za problem severa Kosova.
I dok je u Kosovskoj skupštini vlada bar pokušala da dobije većinu za platformu dijaloga sa Beogradom, srpskom parlamentu i građanima Srbije, niko iz vlasti nije ponudio informaciju o platformi za razgovore sa Prištinom. Otuda se javljaju sumnje u to da ta platforma i postoji. Ako pak postoji, postavlja se pitanje ko je njen autor. Vlada ili neki ghostwriter vlade u senci predsjednika i njegovog kabineta. Dakle, ko stoji iza strategije i platforme Srbije za dijalog sa Prištinom, pitamo Milivoja Mihajlovića, portparola vlade Srbije.
Vlada koordinira platformu, vlada je izabrala tim, dakle nema tu nekog drugog subjekta koji to radi. Naravno, sve se radi u saglasnosti sa državnim organima svima.
A zašto je ta platforma?
Svaka platforma, zato misli, svaka platforma, čak i kad pojedini ministar ide da zastupa stavove države na sajmu poljoprivrede u Moskvi ili bilo gde, bilo koja platforma, dok se ne završi taj proces, je tajna stvar.
Upitan da li će Skupština Srbije kao najviši organ vlasti biti bar obaveštavana o toku i rezultatima razgovora Beograd-Priština, Mihajlović kaže.
Mislim da će parlament biti obaveštavan i kroz odbor za Kosovo i Metohiju i kroz komunikaciju vlade i parlament.
Srbija je do sada u pregovorima sa Kosovom imala dve prakse, podsjeća politički analitičar Dušan Janjić. Prvo se za vreme vlade Vojislava Koštunice, sa kojim je u koaliciji neko vreme proboravio i Boris Tadić, u Skupštini tražio konsenzus za pregovaračku platformu, ali pošto većina parlamentarnih stranaka nije imala odviše kontakta sa stvarnošću ni u Srbiji ni na Kosovu, što se najrečitije ilustrovalo sloganima Kosovo je srce Srbije, srpskom timu u pregovorima o Kosovu pod vođstvom Ahtisarija, tom nemogućom platformom bile su vezane ruke, kaže Janjić i nastavlja.
Potom je sledila druga praksa Borisa Tadića od kad je on preuzeo upravu nad vlašću, da se uopšte nije konsultovao često ni vlada, a kamoli parlament. I mislim da je sad to ta situacija, da Tadić radi ono što je rekao povodom rasprave o mišljenju Međunarodnog suda pravde u Skupštini Srbije, da politiku vodi njegov kabinet. A delove te politike izvršavaju Ministarstvo spoljnih poslova i Ministarstvo za Kosovo i Metohiju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
U nastavku regionalnog programa o postupcima glumaca Sergeja Trifunovića i Dragana Bjelogrlića tokom sarajevske premijere filma Montevideo, Bog te video, a koji su izazvali izuzetno burne reakcije u Beogradu, prvo medija, a potom i pojedinih javnih ličnosti. Trifunovićevo pojavljivanje u majici sa likom bosansko-hercegovačkog generala u penziji Jove Divjaka, nedavno uhapšenog u Beču po poternici Srpskog tužilaštva za ratne zločine, i Bjelogrlićeva izjava na sarajevskom radiju o njegovom druženju sa Divjakom, bili su povod za svojevrstan medijski linč dvojice glumaca, pripremio Nebojša Grabež.
Umjesto vesti da je film koji rasvetljava jedan od najblistavih trenutaka srpskog fudbala doživeo ovacije publike u Mostaru i Sarajevu, beogradski mediji preplavljeni su tekstovima o, kako je protumačeno, skandaloznom ponašanju njegovih protagonista. Nakon sarajevske premijere filma Montevideo, Bog te video, glumac Sergej Trifunović, uslikan je u majici sa likom generala Jove Divjaka, koga srpsko tužilaštvo sumnjiči za napad na kolonu vojnika JNA 92. godine u Dobrovoljaškoj ulici. Dok je Trifunović objasnio da je u pitanju nesporazum i da nije ni znao čiji je lik na majici, prašinu je dodatno podigla izjava Dragana Bjelogrlića za Radio Sarajevo, u kojoj je rekao da mu je žao što Divjak nije prisustvovao premijeri.
Često smo se viđali ovako po Sarajevu i razgovarali. Osim tak prvi dan nikada nisam sa njim pričao o politici i o dešavanjem u ratu. Uvijek smo pričali o nekim drugim stvarima. Kada zaista ne znam šta bi vam odgovorio, prosto mi je žao što neće biti večeras na mom filmu, a pretpostavljam da će se to nekako rešiti na bezbolan način da se reši. Neprijatno mi je da govorim o nečemu što ne znam i da dajem bilo kakve izjave, stvarno ne znam. I eto, meni samo žao što neće biti tu večeras.
U međuvremenu, brojne sajtove preplavljuju komentari u kojima se poziva na bojkot filma, preispituju Bjelogrlićevi i Trifunovićevi politički stavovi, podvlači njihova moralna odgovornost. Oglasili su se i filmski stvaraoci Goran Paskaljević i Radoslav Pavlović. U izjavi za naš radio, reditelj Goran Paskaljević pojašnjava da mu je kod Bjelogrlića i Trifunovića zasmetao princip dvostrukih aršina, odnosno
da u jednoj sredini kaže jedno, a kad vidi reakciju u drugoj sredini, da onda pokuša da se vadi, ajte da kaže narodnim jezikom.
Paskaljević kaže da ne želi da komentariše ni da li je film dobar ili nije, niti da li je general Divjak kriv ili nije, ali napominje.
Ako Bjelogrlić ode u Bosnu i na dan kada je general Divjak uhapšen kaže da mu je žao što neće biti na njegovoj premijeri, a onda sutra dan uveče Sergej obuče majicu sa likom generala Divjaka, neprimereno je i nije u redu da posle toga kad vide reakcije počinju da govore kako ne znaju o čemu se radi. Znači ti dupli aršini i ti dupli standardi gde smo spremni sve da uradimo da bismo navukli malo više para i gledaoca, ja se tome protivim i to je bila moja ljudska reakcija.
A da li ipak smatrate da su dvojica umetnika izložena medijskom linču i da se time samo podgrevaju već postojeći brojni problemi?
Pa meni je žao upravo što i ja doprinosim tome da se podiže temperatura, ali kada me neko pita nisam naučio da ćutim. Jednostavno mislim da je sve preterano i da treba smirivati tenzije, a ne podgrevati. Nažalost, ono što su oni učinili tamo, to je podgrevanje tenzija i ja samo na to reagujem.
Povodom ovdašnjih reakcija na postupke i izjave Bjelogrlića i Trifunovića, glumica Mirjana Karanović kaže za naš program da je zgađena ponašanjem bukvalno svih medija u Srbiji.
Ja sam zgađena. Zgađena sam spremnošću svih medija da se uključe u jednu hajku na dve osobe koje ja ne znam šta su to tako strašno uradile. Stomak mi se grči od toga. Od te strahovite reakcije, od poziva na linč, ja sad ne znam stvarno šta će dalje da se dogodi. Mislim, šta će biti kad prođu Sergej ili Bijela ulicom? Bilo bi za očekivati da će rulja da ih napadne, jer to apsolutno vodi ka tome.
A kako objašnjavate takvu reakciju?
Meni to uopšte nije jasno. Zbog čega? O čemu se to radi? A sve mi to veoma dobro ide na sve ove reality programe koje mi danas gledamo po gotovo svim našim televizijama. Na taj razvoj prostakluka, na to slavljenje besmisla, na to slavljenje licemerja, neobrazovanosti, nekulture. S treće strane, ono što je također za mene užasno, ukida se Ministarstvo kulture. Ja ne znam koja zemlja u Evropi nema Ministarstvo kulture. Meni se gadi sve ovo. Ovo je da normalan čovjek prestane da govori uopšte. Kao iz neke noćne more. Ja mislim da mi živimo neku noćnu moru. Eto, to je moje mišljenje.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabić.
U ovom trenutku podsjećamo šta možete čuti u našim narednim informativnim emisijama i pročitati na internet stranici slobodnaevropa.org. U utorak se obeležava 100. jubilarni Međunarodni dan žena 8. mart. Međutim, umjesto proslave, u središtu je njihov društveni položaj.
Od pola miliona nezaposlenih osoba u Bosni i Hercegovini 70% su žene.
Svaki dan je dan žena. Neću karanfil, hoću posao.
8. mart trebao bi biti svaki dan u godini, jer žena je osnova porodice, a osnova društva to je porodica.
Žene se u Hrvatskoj nažalost više ne bore za osmosatno radno vrijeme i bolje plaće, već se bore zato da te plaće uopće dobiju. Žene u Hrvatskoj trebaju raditi 2 mjeseca dulje da bi zaradile plaću kao muškarci, većinom su zaposlene u trgovini, ugostiteljstvu i turizmu.
Igbale Rugova iz mreže Grupa žena Kosova kaže da žene na Kosovu i nakon jednog veka traže ostvarivanje svojih prava i sprovođenje zakona. Zakoni se usvajaju samo reda radi i kako bi pokazali Evropi da se krećemo u pravcu ravnopravnosti polova.
Ipak bilo je i svečarske atmosfere, tako su Beograđani 8. mart obeležili plesom na Trgu Republike.
Od koga ste dobili cvet?
Od jednog poznanika.
Jesu li muškarci fijeni samo danas ili uvek?
Pa to zavisi od vaspitanja.
Žene treba poštovati, maziti, paziti kao i one nas.
A koliko se za 8. mart kupuje cveće? Primjer iz Crne Gore.
Da li slavite 8. mart?
Ne.
Čega?
Dan kao svaki drugi.
Koliko rado kupujemo cvijeće i kad nije 8. mart?
Pa Boga mi slava. Više kupuju žene nego muškarci. Mada je u zadnje vrijeme mnogo više se kupuje nego što se nekad kupovalo.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sledi još jedan pregled najvažnijih zbivanja. Ponovo je u studiju Biljana Jovićević.
General Jovan Divjak pušten iz pritvora u Austriji. Dijalog Beograda i Prištine u Briselu trebalo bi da počne večeras. Češka neće blokirati put Hrvatske u Evropsku uniju, saopšteno Josipoviću u Pragu. Sanaderu produžen pritvor u Salzburgu. Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu protiv Osmana Šege iz Bugojna za ratne zločine nad civilima hrvatske nacionalnosti. Libijski pobunjenici odbili pregovore sa Gaddafijem, njegove snage nastavljaju sa vazdušnim napadima na pobunjenike. NATO nadgleda situaciju, sve veća podrška za uspostavljanje zone zabrane letjenja.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Osim Biljane s vama su bili Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti glavni revizor Republike Srpske Boško Čeko nezadovoljan reakcijom pravosuđa na dostavljene informacije o kršenju budžetskih propisa.
Neke informacije koje nama stignu iz tužilaštva, prije svega iz od istražnih organa, dobijamo u smislu da se obustavlja istraga ili da se ne radi o krivičnom dijelu, nego se radi o nekim prekršajima, a to uglavnom ostaje nesankcionisano.
Iako Bosna i Hercegovina ima najveće resurse prirodne izvorske vode na Balkanu, ona je zapravo uvozi, profesor iz Sarajeva Sulejman Ređić.
Naš politički establishment u postdejtonskoj Bosni i Hercegovini jednostavno se isključivo bavi sam sobom.
O jubilarnom 100. Obeležavanju Međunarodnog dana žena 8. marta, Kate Nastec, direktorica organizacije Žene za žene u Engleskoj.
U zemljama poput Amerike, Danske ili Velike Britanije, gdje živim, postoji u mnogim aspektima veliki napredak za žene. Nama je neshvatljivo da ne možemo glasati ili da ne možemo posjedovati vlastite domove ili izaći iz kuće kada to želimo. No u mnogim dijelovima svijeta postoje žene koje se suočavaju čak i sa gorim izazovima nego što je borba žene za pravo glasa prije više od 100 godina.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Najpre o borbi protiv korupcije u Republici Srpskoj. Dosadašnji rad glavne službe za reviziju javnog sektora u ovom entitetu nije uticao na procesuiranje kriminala utvrđenog u revizorskim izveštajima pred nadležnim entitetskim institucijama. Iako je vlada Republike Srpske nedavno najavila odlučnu borbu protiv korupcije, dosadašnja praksa govori da su procesuirani tek slučajevi kriminala vezani za prethodne vlasti. Zbog toga opozicija smatra da je najavljena borba protiv korupcije tek dimna bomba za javnost, u kojoj će se, kako tvrde, procesuirati minorni slučajevi. Iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske od početka svog rada 2001. godine uradila je 530 izvještaja, a 109 u kojima je ustanovljeno kršenje zakona direktno je proslijeđeno nadležnim institucijama. Nema podataka koliko je od toga istraženo i procesuirano, ali je poznato da je broj minoran. Glavni revizor Republike Srpske Boško Čeko kaže da nije zadovoljan takvim epilogom.
Neke informacije koje nama stignu iz tužilaštva, prije svega od istražnih organa, dobijamo u smislu da se obustavlja istraga ili da se ne radi o krivičnom dijelu, nego se radi o nekim prekršajima, a to uglavnom ostaje nesankcionisano.
Pravosudne institucije pokazale su volju za procesuiranje pojedinih afera iz vremena prethodne vlasti, kao na primjer za Željeznice Republike Srpske, rafineriju nafte u Brodu i još neke slučajeve. S druge strane, bez odgovora su ostala sva pitanja u vezi revizorskih izvještaja koji se odnose na kršenje zakona i procedura prilikom izgradnje 200 miliona maraka vrijedne zgrade vlade Republike Srpske. Sam glavni revizor Boško Čeko bio je izložen brojnim pritiscima da podnese ostavku nakon negativnog izvještaja o poslovanju javnog preduzeća Putevi Republike Srpske za 2006. godinu. Ipak, entitetske vlasti nedavno su se, barem deklarativno, opredijelile za borbu protiv korupcije. Nakon što je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik krajem februara uputio pismo pravosudnim institucijama u kojem traži efikasniju borbu protiv kriminala, iz entitetske vlade stigle su i prve najave konkretnih pravaca djelovanja. Ali na pitanje da li će se raditi i po negativnim revizorskim izvještajima koji se tiču i sadašnjih vlasti, premijer Republike Srpske Aleksandar Džombić nije bio toliko precizan.
Mi smo zauzeli stav da idemo u izmjenu i dopunu svih zakonskih rješenja koje će pojednostaviti procedure rada javne uprave u smislu inspekcijskih organa kako bi smanjili, pojednostavili tehnologiju rada javne uprave i smanjili mogućnost tačaka u kojima se može eventualno desiti korupcija. Što se tiče nalaza glavne službe za reviziju, mi nemamo ništa protiv apsolutno da se svi nalazi procesuiraju koliko navoda ili dijela ima u tim nalazima.
Ministar pravde Republike Srpske Gerard Selman tvrdi da će to ministarstvo s nadležnim tužilaštvima raditi posebnu analizu i dati prioritete određenim predmetima.
Svakako što se tiče glavne službe za reviziju, on bi u ovom slučaju i u odnosu na ove zaključke vlade trebao da dobiju prioritet.
Da li će revizorski izvještaj dobiti prioritet ili će ostati na tome da bi trebalo da ga dobiju, za opoziciju u Republici Srpskoj nema sumnje, usprkos najavljenom obračunu vlasti s korupcijom. U Srpskoj demokratskoj stranci podsjećaju da je entitetski parlament odbio zaključak te partije da se policija i tužilaštvo obavežu da dodatno analiziraju negativne revizorske izvještaje, utvrde zloupotrebe i procesuiraju krivce. Poslanik SDS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Nenad Stevandić.
To je SNSD većina odbila, da bi nedugo poslije toga nekih 10 dana to prihvatio i javno promovisao predsjednik Republike, što su oni svi sa oduševljenjem prihvatili. Znači, radi se o jednoj potpunoj kontroli toga procesa, gdje se žrtvuju pioni koji više nemaju političko pokrića.
Stevandić kaže da opozicija razumije strah vladajuće koalicije, koji nije motiv da se radi bolje, već da se sačuvaju funkcije.
Samim tim će borba protiv kriminala i korupcije biti strogo kontrolisana i neće zahvatiti krupne ribe i preće, da kažem, u sferu marketinga.
Iz redova opozicije zbog toga ističu da javnost konstantno mora biti obavještavana o tome šta vlast nije uradila, a bila je zakonom obavezana. Stariji savjetnik u švedskom državnom revizorskom uredu Toni Anglerid podsjeća da građani te zemlje imaju puni pristup informacijama iz javnog sektora.
Mislim da među građanima postoji izraženo znanje i svijest o problemima koje imamo, a među političarima postoji volja i spremnost da se s tim problemima i pozabave.
Politička volja da se korupcija i kriminal suzbiju u Republici Srpskoj deklarativno postoji. Da li je ona istinska, pokazat će predstojeći sudski procesi u vezi kriminala i korupcije koje javnost s nestrpljenjem očekuje. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bjelajac.
O prirodnim potencijalima Bosne i Hercegovine. Ona ima najveće resurse prirodne izvorske vode na Balkanu. Zbog toga zvuči neverovatno da je u prošloj godini uvezla vode za oko 60 miliona evra, a izvezla za svega 8 miliona. U intervju za naš radio Sulejman Ređić, šef katedre za ekologiju i zaštitu prirodne okoline na Sarajevskom prirodno-matematičkom fakultetu, kaže da su za to najviše krivi političari koji se bave samim sobom i ne prepoznaju resurs koji bi oporavio bosansko-hercegovačku privredu i rešio problem nezaposlenosti. Sa njim je razgovarala Dženana Karabegović.
Profesore Ređić, kako ocjenjujete kvalitet vode u Bosni i Hercegovini, kad kažem vode mislim na prirodne resurse?
Bosna i Hercegovina je jedna od rijetkih zemalja, ne samo u regionu, nego i u čitavoj Europi, pa možemo kazati prepoznatljiva tačka na globalnom nivou, koja ima najviši stepen raznolikosti svoje prirode, uključujući i hidrosferu, odnosno hidrobiosferu ili sferu vode. Tako da može poslužiti kao izuzetnim izvorom kvalitetne pitke vode danas najtraženijeg medija na svjetskom tržištu.
Kako onda objašnjavate činjenicu da recimo u prošloj godini uvezeno flaširane vode u vrijednosti od 120 miliona maraka, a izvezeno svega 17,6 miliona?
Te su vode prepuštene same sebi i ne postoji nikakav interes države, a niti nekih jačih privrednih subjekata. A s druge strane, političari, po mom mišljenju, najčešće nisu ili dobronamjerni ili pak ne raspolažu sa takvim znanjima da prepoznaju takav resurs i da razviju jedan institucionalni okvir koji bi naravno mogao da evaluira stvarno stanje u tom sektoru i da taj resurs konvertuje u dobit i s druge strane da se poveća bruto nacionalni proizvod. Voda, a i drugi prirodni resursi su zapravo jedina istinska šansa za Bosnu i Hercegovinu i za bosansko-hercegovački narod.
Neprirodno je da ovoliku količinu vode mi uvozimo, a da imamo tolike prirodne resurse vode. Kako natjerati vlasti da prepoznaju to, da iskoristimo taj kapacitet koji ima?
Naš politički establishment u postdejtonskoj Bosni i Hercegovini, a naročito usuđujem se kazati, recimo u neki posljednji 5 do 10 godina, jednostavno se isključivo bavi sam sobom. Ovdje ne postoje niti institucije, a niti neki, recimo, utvrđeni modaliteti razvoja Bosne i Hercegovine na bilo kojem nivou njene društveno-političke i ekonomske organiziranosti. Političari Bosne i Hercegovine nije bio u stanju da prepozna potrebe Bosne i Hercegovine, njene komparativne prednosti u regionu i da je izvuče iz stanovite krize i da pokuša kroz određene održive programe, jedan od njih je upravo program u oblasti, kako ja to metaforično često zovem, plavoga zlata. Voda u Bosni i Hercegovini je istinsko plavo zlato. Država bi morala da posegne za uspostavom takvih instrumentarija, a to je institucionalni okvir i njegovo jačanje, da se formiraju institucije, najčešće od postojećih koje su razuđene, da se napravi, kao što to imaju sve ozbiljne zemlje, institut za prirodne resurse, zatim institucije koje bi se bavile razvojnim projektima u toj oblasti i pokušale približiti taj resurs Bosne i Hercegovine najužem tržištu, kao što je recimo tržište evo Srbije, koje oskudijeva izuzetno puno na pitkoj vodi, da ne govorimo recimo tržište jedne Turske, tamo ima oko 70 jeli, i više miliona ljudi, dnevna potreba čovjeka za pitkom vodom je recimo minimalno litar dva i ne treba prevelika matematika da se dođe do konkretne dobiti. Moje procjene da se ne treba ulagati više od nekih 20% u jednu ekološki zasnovanu eksploataciju vodnih resursa, a da se sve ostalo bi na neki način bio profit, kako za instituciju koja se time bavi, tako naravno i za širu društvenu zajednicu. U protivnom, mislim, Bosna i Hercegovina uistinu nema nikakve šanse, jer ona je bukvalno rasprodala sve privredne subjekte koje je imala, uništila je bankarski sistem i na taj način su političari uvjetovali stanje najvišeg oblika savremenog kolonijalizma.
Sulejman Ređić, šef katedre za ekologiju i zaštitu prirodne okoline na Sarajevskom prirodno-matematičkom fakultetu u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Do kraja dokumenata dana povodom 100. jubilarnog obeležavanja Međunarodnog dana žena 8. mart u Bosni i Hercegovini. Ovaj dan je bio prilika da se ukaže na težak položaj žena u BH društvu. Žene su i dalje žrtva diskriminacije, nasilja, teško dobijaju priliku za zaposlenje i manje su plaćene od svojih muških kolega. Aktivistkinje nevladinih organizacija zatražile su od nadležnih da se takvo stanje promeni. Organizovan je i 8-martovski marš u Sarajevu, koji je simbolično počeo u 5 do 12, zabeležila Aida Đugum.
Svaki dan je dan žena. Neću karanfil, hoću posao.
8. mart trebao bi biti svaki dan u godini, jer žena je osnova porodice, a osnova društva to je porodica.
100 godina je prošlo od kada su žene digle glas za svoja prava, ali čini se da taj glas nikada nije bio tiši, smatra Dženana Aladžuz iz nevladine organizacije Infohaus.
80. i 90. godina smo imali 24% žena u vlast. Sada sa svom ovom demokratijom tranzicijom u 2011. ima nas 12%. Tako da mi je ono, dok cijeli svijet ide napred, mi nekako idemo dole. Dok boriš se kako da se zatri marke skuhaš ručak, sigurno ti nije napamet demokracija, jel? Ali sad dok tako razmišljamo, nećemo biti na pozicijama moći, onda ćemo živjeti ovako kako živimo.
Od pola miliona nezaposlenih osoba u Bosni i Hercegovini 70% su žene, podsjetila je Lana Zec, učesnica 8-martovskog marša.
286.000 žena je nezaposlene u Bosni i Hercegovini. Žene su jako diskriminisane, postoje došla neosvješteni muškaraca, a i žena, needukovani, koji smatraju da ženama mjesto u kući. Smatram da su žene jednako mogu biti uspješne, čak i uspješnije.
Siromaštvo je u porastu i žene bi trebali imati veću ulogu u borbi protiv siromaštva. Mišljenje je Samre Filipović Hadžiabdić iz Agencije za ravnopravnost spolova BiH.
Siromaštvo ima lice žene i poznata je feminizacija siromaštva. Mi smo iskoristili ovu priliku da pozovemo i državne institucije i kompletno bosansko-hercegovačko društvo da ne dozvoli više našu bosansko-hercegovačku ženu da zaista dobije to lice siromaštva, da uključimo žene na tržište rada.
Jednake mogućnosti žene i muškaraca nisu povlastice već obaveza države. Bosna i Hercegovina ima zakone prema kojima su žene ravnopravne, međutim u praksi žene su i dalje diskriminisane. Prije 100 godina žene su se borile za ista prava kao i danas, kaže Vedrana Prašto iz Fondacije Cure.
One su izlazile na ulice tražeći jednaka prava, tražeći pravo glasa, tražeći da omogući im se skraćivanje radnog vremena. Međutim, nakon 100 godina mi opet izlazimo na ulice, traži opet ta jednaka prava. Pokušavamo da skrinemo pažnju da 8. mart nije u tome da se dobije poklon i da se izađe negdje. 8. mart je da mi budemo aktivne i da slavimo sve one žene koje su nama omogućile da mi i dalje radimo, da mi imamo pravo glasa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
A u središtu obeležavanja ovogodišnjeg Međunarodnog dana žena u Hrvatskoj su radna prava. Žene su slabije plaćene, manje ih ima među zaposlenima, a više među nezaposlenima, javlja Eni Zebić.
Žene se u Hrvatskoj nažalost više ne bore za osmosatno radno vrijeme i bolje plaće, već se bore za to da te plaće uopće dobiju, kazala je koordinatorica ženskih sindikalnih grupa Jasna Petrović nakon što su aktivistice sindikata i ženske mreže Hrvatske na današnji Međunarodni dan žena predale potpredsjedniku vlade Slobodanu Uzelcu zahtjeve za bolja radna prava žena. A na što se njihovi zahtjevi odnose?
Na sigurnost radnog mjesta, na bolje plaće, na sigurnost za obitelj radnika i iskreno se nadamo da će se barem dio tih zahtjeva što prije realizirati, a naročito one da neisplata plaća je kazneno djelo.
Stopa nezaposlenosti žena prešla je 21%. Udio žena među nezaposlenima je 54%, a među zaposlenima svega 46%. Žene u Hrvatskoj trebaju raditi 2 mjeseca dulje da bi zaradile plaću kao muškarci. Većinom su zaposlene u trgovini, ugostiteljstvu i turizmu, a slijede preradživačka industrija, obrazovanje i uslužne djelatnosti, gdje su plaće niske, a na rukovodećim mjestima su najčešće muškarci. A da su sindikalne aktivistice progovorile o pravim problemima, pokazuje i naša mala anketa koju smo među ostalim proveli i pred Zagrebačkim zavodom za zapošljavanje.
8. mart. Kao prvo čestitam 8. mart, kao drugo da se vas pita kaj bi vi najviše poželjeli sebi?
Naravno, posao i životnu egzistenciju, da jednostavno mogu živjeti, evo, dostojno čovjeka, ništa drugo. To mi je sad prioritet u životu, ali teško u ovim godinama da ću ponovno pronaći posao.
Posao, da mogu raditi i primiti plaću za svoj posao.
Šta ste prije radili?
U Kamenskom. Nakon 30 godina ostala sam bez posla i sad šta dalje, kud? Za sve smo prestari, a za nove poslove gdje god zovete, niko vam se i kad odete na razgovore i sve, niko vas poslije ne obavještava, ništa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Položaj žena na Kosovu nije poboljšan, ocenjuju organizacijama koje se bave ovim pitanjem. Iz Prištine, Amra Zajneli.
Iqbale Rugova iz mreže Grupa žena Kosova kaže da kada svet proslavlja 100-godišnjicu Međunarodnog dana žena, žene na Kosovu i nakon jednog veka traže ostvarivanje svojih prava i sprovođenje zakona. Zakoni se usvajaju samo reda radi i kako bi pokazali Evropi da se krećemo u pravcu ravnopravnosti polova, dok motivacija uopšte ne postoji, nikad se nisu pokazali da zakone primjene u praksi, kaže Rugova. Iqbale Morina Maljuši, predsjednica mreže žena za jedinstvo, navodi da žene Kosova nemaju potrebu za cvećem. Ona još najavljuje da će se u budućnosti dan 8. marta iskoristiti kao zahtev za unapređenje položaja žena u društvu i politici. Žena nema potrebe za cvećem samo ovog dana u godini, već je potrebno poštovanje i dostojanstvo 365 dana u godini. U budućnosti 8. mart nećemo slaviti, to neće biti naš praznik, već će biti dan kada ćemo zahtevati da se naša prava unaprede, kaže Morina Maljuči. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
8. mart obeležen je širom Srbije brojnim manifestacijama, ipak položaj žena i dalje je mnogo gori nego muškaraca, javlja Zoran Glavonjić.
Za Dan žena na Beogradskom trgu Republike priređena je akcija Dame biraju, u kojoj su plesali prolaznici.
Od koga ste dobili cvet?
Od jednog poznanika. Čestito mi je praznik.
Jesu li muškarci fini samo danas ili uvek?
Pa to zavisi od vaspitanja. Kako koji?
Jesu ravnopravne žene u Srbiji?
Pa nisu.
Ne znam, pa teško što je mala penzija.
Žena radi i u kući i na poslu. Odgaja decu, sve je na ženi.
Kad će biti drugačije?
Opasno pitanje. Nadam se da danas uveče, sutra, preko sutra, što brže.
Nosite cveće neko?
Devojci svoj, ja ga puno volim.
Molim? Prema ženama kakvi ste?
Fin, fin. Ja sam civilizovan čovjek.
Je li danas poseban dan za vas?
Ne, kako žena će napraviti jedan pristojni ručak, boca vina će se otvoriti, to je to.
Žene treba čuvati, negovati, poštovati, maziti, paziti kao je nas.
Iako je ovog 8. marta bilo raznih manifestacija, u Srbiji ostaje problem rodne ravnopravnosti. Natalija Mićunović iz Ministarstva za rad i socijalnu zaštitu rekla nam je da i dalje nisu jednake mogućnosti za oba pola, što se najčešće ogleda u manjem pristupu žena dobrim poslovima i zaradama, pozicijama odlučivanja, kao i učestalom nasilju nad ženama.
Ali bolje im je sada nego što je bilo pre 3 godine. Sada u medijima se obraća pažnju na ovu temu, govori se o ženskom rodu, imamo zakon koji štiti žene, ali potrebne su za ozbiljnu izmenu stavova i dubokih odnosa u društvu su potrebne generacije. Potrebno je da jedna generacija dece odraste sa pozitivnim modelima i pozitivnim porukama svuda oko sebe.
Žene u crnom održale su ulični marš pod nazivom Za radna prava žena. Ovim je, kaže Staša Zajović iz te nevladine organizacije, pokušano da se ukaže na posebno loš položaj žena u privatnim firmama i tekstilnoj industriji.
Zato što je danas 40.000 žena manje zaposlena nego 2001. godine, žene zarađuju prosek skoro 10% manje od muškaraca i da su izložene svim vrstama diskriminacije.
U akciji pod sloganom Ništa bez žena, žene na čelu značajnih institucija i sveta politike, kulture i sporta u Srbiji dobrovoljno su 8. marta dale krv za potrebe Beogradskog instituta za transfuziju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Najčešće asocijacije na 8. marta za mnoge su sindikalni izleti žena, poklon čekovi od direktora, kolektivni ručkovi, kako je kriza skresala i te izdatke u mnogim firmama. Naša anketa pokazuje da se prazniku žena u Crnoj Gori danas najviše raduju cvećari. Pripremila Jasna Vukićević.
Da li slavite 8. mart?
Ne.
Čega?
Dan kao svaki drugi.
Koliko rado kupujemo cvijeće i kad nije 8. mart?
Pa Boga mi slava. Više kupuju žene nego muškarci. Mada je u zadnje vrijeme mnogo više se kupuje nego što se nekad kupovalo. Valjda se stvara ta kultura već i navika. Da ne mora samo kafe, da se nosi i sok.
Uglavnom, do sad je 8. mart bio jedini dan kad su muškarci poklanjali ženama cveće, međutim, sad je to polako krenulo da se menja, pa muškarci inače počeli su da poklanjaju ženama cveće bez nekog povoda, onako, ili kad krenu na sastanak, ili iza rođendane, čak Nova godina, dan zaljubljenih je postao onako popularniji nego prethodnih godina.
Danas je, kako se to već tradicionalno kaže zbog krize, manje autobusa punih žena krenulo na osmomartovska druženja, opet sa ženama, a direktori firmi imaju opravdanje za prazne koverte radnicama.
Naravno da se odražava, naravno, uglavnom besparice uticala na to da i ljudi gledaju da poklanjaju neko što je jeftinije cveće. Uglavnom su to karamfili kojima je cena dosta povoljnija nego ružama.
Nadate li se kakvom poklonu?
100 dirhama.
Ne. A da li vi poklanjate?
Obavezno. Ja lično volim hrizanteme, gerberi su jako lijepi.
To da počnemo te crvene ruže koja je uglavnom uvek bila simbol ljubavi, tako je i danas. Bela boja uglavnom simbol, često ga poklanjaju prijatelji, kao simbol neke čistoće, prijateljstva.
Što vi najviše volite da dobijete?
Najviše? Pa mi najviše volimo da dobijemo suncokret.
Zbog čega?
Pa eto, baš zato što uglavnom svi poklanjaju ruže i to, suncokret je onako malo drugačiji, lep cvet i nekako je veseo dosta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
I za kraj o obeležavanju 8. marta u svetu, tačnije više od 100 zemalja, no uprkos ovoj jubilarnoj godišnjici, Dan žena je skoro nepoznat na zapadu, čak i u zemljama u kojima ima svoje korene. On je u mnogim delovima svijeta služio kao zamena za Dan zaljubljenih i obeležavanju uz cveće i poklone, ali skoro bez rasprave o pravima i položaju žena. Prvi međunarodni dan žena obeležen je 19. marta 1911. godine u Austriji, Danskoj, Nemačkoj i Švajcarskoj, gdje je više od milion ljudi učestvovalo u protestima u kojima je traženo pravo žena na rad, izbore i obavljanje javnih poslova. Dan žena je prvi put proslavljen u SAD u 1909. godine u organizaciji tada popularne socijalističke partije Amerike. Rosalind Rosenberg, profesorica istorije na Koleđu Bernard u Njujorku, kaže da je praznik nastao kada je veliki broj radnika u zemlji, uključujući i žene, izgubio strpljenje zbog loših uslova života i rada.
Ja bih to pomjerila na 1908. godinu, na štrajk oko 15.000 žena u odjevnoj industriji u Njujorku, koje su nezadovoljne niskim zaradama i lošim radnim uvjetima, izašle na ulicu da protestiraju. Jedan od razloga za prosvjede bio je nepriznavanje sindikata od strane poslodavca. Bolno je sjećati se tih početaka na 100. godišnjicu, obzirom na ogroman značaj sindikata u današnjoj Americi.
Dan žena je obeležavan samo 4 godine kao zvanični američki praznik, da bi izbijanjem Prvog svjetskog rata proslavljanje bilo prekinuto. I Washington priznaje Međunarodni dan žena, koji je pomeren na 8. mart, tek nakon što je formalno uspostavljeno od strane Ujedinjenih nacija 1975. godine. U međuvremenu 8. mart je postao redovan praznik na prostoru bivše Sovjetskog saveza. U početku se na taj dan mogao čuti vapaj žena na pravo na rad u Rusiji i drugim zemljama, da bi postao neka vrsta socijalističkog Valentina, gdje su cveće i pokloni zamijenili pozive za ženska prava. Rosenberg smatra da je to u početku bio praznik sa čvrstom vezom sa socijalizmom i ruskom revolucijom, što ga je činilo nepopularnim u Sjedinjenim Američkim Državama.
Socijalistička partija Amerike izvorno je ustanovila Dan žena u ovoj zemlji, no sa svjetskim ratom, bolševičkom revolucijom, socijalistima, taj praznik postaje u velikoj mjeri izgnanik u SAD-u. Stranka je ustrajala, ali nije imala takvu podršku kao prije Prvog svjetskog rata.
No postoje znakovi uskrsnuća čak i u Sjedinjenim Državama. Ove godine predsjednik Barack Obama proglasio je mart 2011. historijskim mjesecom žena i pozvao Amerikance da obeleže Međunarodni dan žena. Desetina američkih organizacija obeležava ovaj dan, fokusirajući se na ženska pitanja i planiranje posebnih događaja. Jedna od njih je Žene za žene, koja pomaže žene u ratom razorenim zemljama poput Afganistana, Bosne i Hercegovine, Kosova, Nigerije, Iraka, Ruande, Sudana. Žene za žene pokrenule su poseban projekat pod nazivom Pridruži mi se na mostu, gdje planiraju okupljanje žena na mostovima u 48 zemalja širom sveta, kako bi obeležili 100. jubilarni dan žena i upozorili na postojanje problema žena u mnogim zemljama. Kate Nusted, direktorica organizacije Žene za žene u Engleskoj, priznaje da se na zapadu malo zna o ovom danu. No i pored toga, mnoge su žene u zemljama gdje je Dan žena zapravo imao svoj početak postale sve više i više zainteresovane za borbu za ostvarivanje prava žena izvan njihovih zemalja.
U zemljama poput Amerike, Danske ili Velike Britanije, gdje živim, postoji u mnogim aspektima veliki napredak za žene. Nama je neshvatljivo da ne možemo glasati ili da ne možemo posjedovati vlastite domove ili izaći iz kuće kada to želimo. No, u mnogim dijelovima svijeta postoje žene koje se suočavaju čak i sa gorim izazovima nego što je borba žene za pravo glasa prije više od 100 godina.
Od posebnog interesa je Afganistan, gdje se žene i dalje suočavaju sa teškim gnjetavanjima. Uprkos uvođenju novog zakona o jednakim pravima i zabrani nasilja nad ženama, samo mali broj ima pravo na rad, školu, da zatraži pomoć lekara ili sudsku zaštitu ili izaberu za koga će se i kada udati. Na taj način, kaže Nusted, borba afganistanske žene za promjene je zapravo ekvivalent borbi žena u SAD-u za svoja prava, koju su počele pre 100 godina.
So the women who are standing...
Žene koje budu stajale na mostovima u Kabulu na Međunarodni dan žena, čini mi se, moderni su borci za ženska prava. One rizikuju svoje živote na isti način kao što su to činile žene na ulicama Londona u Americi prije 100 godina, tražeći svoja prava. To je vrlo slično.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijetno.